Truck.
Bila kutaja idadi kamili mashuhuda hao wameongeza kwa
hilo limesababisha vifo kadhaa. Ingawaje hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo, lakini inaaminika kuwa limefanywa na kikosi cha msaada. Siku ya Jumatano, mtandao wa madaktari wa Sudan ulitangaza raia wanne wameuawa na wengine kujeruhiwa katika shambulio la mizinga lililotekelezwa na RSF kwenye mkoa wa Bay. Aidha, virusi vichache vya jeshi la Sudan vimesema kuwa wapiganaji wa kundi la waasi wa RSF
Tunataka kujua mizizi ya sakata hili. Kwa sababu tunajua
huo unafanyika ukiwa na chama kimoja, tutafuta njia za kuimarisha shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO kwa kanuni sasa sasa ni uchambuzi wa kisiasa ambao una kichwa kimoja, kwa nini utawala wa kizayuni ni utawala wa kizazi. Sisitizo la Israeli na kuendeleza vita
Tunaendelea na mjadala huu kwa kueleza nafasi ya wanawake katika harakati za mapinduzi ya Kiislamu. Kabla ya kujadili mchango wa wanawake katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na nafasi yao katika utawala wa Kiislamu hapa nchini, kuna haja ya kupewa mazingatio suala la msingi zaidi, ambalo ni je, kimsingi kuna uhusiano wowote kati ya jinsia na siasa? Je, kuna tofauti yoyote kati ya wanaume na wanawake katika kushughulikia masuala ya kijamii na siasa? Mjadala huu una mizizi mirefu katika fikra za mwanadamu, hasa katika fikra za wasomi wa karne chache zilizopita. Mjadala uliopo duniani kote kuhusu ushiriki wa wanawake katika siasa na kunufaika kwao na haki za kisiasa na kijamii sawa na wanaume, kiasi kikubwa unatokana na swali hili. Katika karne kadhaa za karibuni, zimefanyika juhudi kubwa kuwapa wanawake haki zao na kushirikishwa ipasavyo na kiadilifu katika kujiamulia mustakabali wao na katika masuala yao ya kijamii kwa ujumla, ambapo aghlabu ya juhudi hizo ziliambatana na uchupaji mipaka. Kiujumla, kwa mtazamo wa kinadharia, wanafikra hususan wa magharibi wametoa nadharia mbili kuhusiana na ushiriki wa wanawake katika masuala ya siasa. Mtazamo wa kwanza ni ule uliotolewa na wanafikra wa kimbura ambao wanaamini kwamba asili na tabia ya wanawake haviendani na siasa na masuala ya uongozi. Kundi hili la wanafikra linaamini kwamba ili kushiriki katika siasa, wanawake lazima wapate sifa ya kiume na wakubaliane na hali halisi ya siasa. Hata hivyo, tofauti na mtazamo huu, baadhi ya wanafikra wenye mitazamo ya ufeministi na ujamaa wanaamini kwamba asili na maumbile ya kike hayapatani na mamlaka. Hivyo, ili kuwa na ushiriki katika masuala ya siasa, wanawake badala ya kubadili tabia na maumbile yao, ni muhimu kubadili muundo wa madaraka na umiliki, kwa sababu serikali na siasa zilizopo ni viumbe wa kiume. Na ni kwa kubadili muundo huo tu ndipo itakapowezekana kutayarisha mazingira yanayofaa ya kushirikishwa wanawake katika masuala ya siasa. Swali linalojitokeza akilini hapa ni kwamba ushiriki wa wanawake katika medani za kisiasa za Iran katika miaka ya kabla ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na baada yake unaowiana zaidi na mtazamo, na kimsingi ushiriki wa wanawake katika siasa nchini umekuwa katika muundo na mfumo gani?
Yeah.
kwa mfano kabla ya karne ya 16 na katika kipindi cha zama za giza na hata hapo wanawake walikuwa na nafasi tofauti. Hata huko Roma na Ugiriki zikiwa jamii zilizoendelea kwa mfano wanawake walikuwa kwa sehemu ya mali ya mume.
Thank you.
tukutane tena katika
I'm gonna go get some more. kukaribia mji wa Kinshasa. Mobutu alichukua madaraka ya nchi hiyo mnamo mwaka 1965 kupitia mapinduzi ya kijeshi na kisha kutawala kwa muda wa miaka 32. Licha ya kiongozi huyo kuwa dikteta asiye na huruma, lakini alikuwa kiungo kwenye madola ya magharibi, hususan Marekani. Sasa kutokana na Kongo DR kuwa katika eneo nyeti na muhimu kijiografia katikati mwa bara la Afrika na kuwa na utajiri mkubwa wa madini ikiwemo almasi, imekuwa ikizingatiwa sana na kuenziwa macho na nchi za magharibi. Siku moja baada ya Mobutu kuikimbia nchi hiyo, vikosi vya waasi viliteka mji wa Kinshasa na kiongozi wao yaani Laurent Kabila akashika hatamu za uongozi. Hii ni Radio Tehran. Ismail Saki wa Mandeo wa Singida, Tanzania, anasema ni vizuri sana Jamhuri ya Kiislamu ikasimama ili kuhakikisha tawala kandamizi zinaondoka. Hilo liko wazi kabisa namna anapokumbana Iran kuwapinga udhalimu. Mdau Ali Makajura akiwa Tabora, Tanzania, na mengi yanatosha kwa habari. Selemani Rajabu akiwa jambo lisilofichika, mataifa kama vile Marekani shiriki wake kuanda ya vita Uislamu hiyo ajaribu kudhofisha ya jasusi hiyo ajaribu kudhofisha ya vita. Asante sana pia kutoka kwa Jumeida atusha kwa habari kwa hivyo kwa maoni ni mengi nasi moja kwa moja kusoma habari za dunia kwa kifupi. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imetoa taarifa kwa mnasaba wa siku ya Nakba iliyoadhimishwa hiyo jana kusema kwamba utawala wa kizayuni Israel uliasisiwa katika msingi wa kidamu na kwamba dini ya kimataifa ina wajibu wa kuonyesha umoja kimbari unaoendelea kwa Palestina na sasa kutokana na Gaza. Kiongozi wa harakati ya mukawama ya usalama wa Yemen amesema Iran imetekeleza wajibu wake wa Kiislamu kwa kuunga mkono Palestina. Watu kadhaa wameripotiwa kuuawa katika shambulio la droni katika mji wa Al Ubeida, makao makuu ya jimbo la Kordofan kaskazini na kusini ya Sudan. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema ameziomba kampuni za Marekani kutengeneza ndege zisizo na rubani zinazofanana na droni za Iran ambazo si ghali lakini zina kasi ya juu na tutakomea hapo kwa mukhtasari huu. Asante sana kwa muda wako na jina langu ni Hussein Hassan. Tutakutakia Jumaa Mubarak na mchana mwema. Asante na kwa heri.
وشفتيني سمكتين وعمره قليل ومن كمان رائع. بدأ قصيرا خلف المكتب وقد ثبت قبضتيه على حافة المكتب ورأت على سطح مكتبه أوراقا ليست كثيرة وغرارة صغيرة ومسدسا كله رصاصات مكومة وبعض الأمشاط. قال ضابط التحقيق النقيب فلاح بصوت غليظ أجش وهو في رموس شديد: أنت شيء ما فضلت إذا فأجابت بصوت خافت كزفير أنفاسها: نعم. فعاد الصوت ليقول: اجلسي هناك. التفتت شيماء وفتحت عينيها جيدا وشفت: أبي أمي أم علي أم ياسر.